سورة الواقعہ مکی ہے، اینجا 96 آیاتاں تے 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماوان والا ہے۔
اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔
جڑن قیامت قائم تھی ویسی تے اوندے قائم تھیون کو کوئی کوڑا آکھن والا نہ ہوسی، کائیں کو جکا کرے سی کائیں کو اونچا کرے سی، جڑن زمین تھر تھر کمبڑ لگ ویسی تے پہاڑ تروٹ تروٹ کے چورا چورا تھی ویسن تے غبار بن کے کھینڈ پونڈ ویسن۔
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔
تساں لوگ ترائے ٹولیاں دے وچ ونڈی جی ویسو، ہیک ٹولا سیدھے ہاتھ آلیاں دا ہوسی تے کیا شان ہوسی سیدھے ہاتھ آلیاں دی، تے دوجا ٹولا کھبے ہاتھ آلیاں دا ہوسی تے کیا خستہ حال ہوسی کھبے ہاتھ آلیاں دا، تے تریجا ٹولا ہر نیکی دے کام وچ اگو تے رہن والا تے او اون دیوار وی اگو اگو تے ہوسی تے اوے لوگ مقرب ہوسن بارگاہ دے وچ۔
فی جنات النعیم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين۔
ایشو عشرت دے باغاں دے وچ ہیک وڈی جماعت پہلیاں دے وچوں تے بہوں تھوڑی تعداد پچھلیاں دے وچوں، انہاں پلنگاں تے جڑے سونیاں دے تاراں دے نال بنے ہوئے ہوسن انہاں تے ٹیک لا کے بیٹھے ہوسن آمنے سامنے۔
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون۔
چکر لیسن انہاں دے کولوں نوجوان چھوار جڑے ہمیشہ ہکو جائیں ہوسن، تے انہاں دے ہتھاں وچ پیالے ہوسن آفتابے تے شراب طہور دے بھرے ہوئے پیالے ہوسن، تے نہ انہاں دا سر ڈکسی اوندی وجہ تو تے نہ او بیہوش تھی سن، تے میوے وی انہاں کو پیش کیتے ویسن جڑے جنتی پسند کرے سن، تے پکھیاں دا گوشت وی جیندی او خواہش کرے سن۔
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔
سونا اکھی علی ہورا حسن سچے موتی وانگو جیرے لکا کے رکھے ہوئے ہوون، اے اجر ہوسی انہاں نیکیاں دا جیریاں او کریندے رہے ہن، نہ سنسن اتھاں او بہودہ گالیں تے نہ گناہ آلیاں گالیں، بس ہر پاسوں سلام سلام دی آواز آسی۔
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة۔
سدھے ہاتھ آلے کیا شان ہو سے سدھے ہاتھ آلیاں دی، بغیر کنڈیاں دے بیرین دے وچ ہوسن، کیلے دے گچھاں دے وچ ہوسن، لمبے لمبے پچھاویں دے وچ ہوسن، تے وگدے پانی دے وچ ہوسن، تے بہوں سارے پھلاں دے وچ ہوسن، نہ او ختم تھی سن تے نہ انہاں کولوں کوئی روک ٹوک ہوسی انہاں کو، تے بستر وچھے ہوسن اچے اچے پلنگاں تے۔
اِنَّا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
اسائی انہ جا ظالم کو حیرت انگیز طریقے نال پیدا کیتے وت اسا انہ کو کنوارا بنائے تے دل و جان نال پیار کرن آلیاں تے ہکو جیاں سینگیاں اے سارا نعمتاں اصحاب یمین واسطے خاص ہوسن ہک وڈی جماعت اگلیاں دے وچوں تے ہک وڈی جماعت پچھلیاں دے وچوں ہوسی
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
کھبے ہاتھ آلے تے کتنی گندی حالت ہو سی کھبے ہاتھ آلان دی اے بد نصیب تتی لو دے وچ تے ابل دے ہوئے پانی دے وچ تے کالے دھوں ونگوں چھان دے وچ ہوسن نہ اچھا ٹھنڈی ہو سی تے نہ آرام دے والی ہو سی
انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون ائذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون
یقیناً اے لوگ پہلے خوش نحال ہن تے اصرار کرندے ہن وڈے وڈے گناواں تے اے آدھے ہن کہ کیا اساں جرن مر ویسوں مٹی تے ہڈیاں بن ویسوں کیا ساکو ولاد جوایا ویسی تے کیا ساڈے پیو ڈاڈے کو وی اے ناممکن ہے
قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
اے محبوب تسا فرما دیو یقیناً اگلیاں کو بھی پچھلیاں کو بھی تسا سارا کو کٹھا کیتا ویسے ہیک مقررہ ویلے تے ہیک معلوم ڈبھار تے وقت تساں اے گمراہ تھیون والے تے اے جٹھلاون والے تھواکو کھاونا پوسی تھوار دے درخت چوں وقت تساں اون دے نال اپنے ڈڈھاں کو بھرے سو
فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون
وت اوندے اتوں ابلدا پانی پیونا پوسی ایویں پیسو جویں تسا اٹھ پیندے اے انہاں دی مہمانی ہوسی قیامت دے دین اج غور کرو اساں ہی تھوکو پیدا کیتا اے وت تساں قیامت دی تصدیق کیوں نہیں وے کریندے
افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون
بلا دیکھو جیری منی تساں ٹپکیندے وے سچ سچ دساؤ کیا تساں ہی کوئی انسان بنا کے پیدا کیتے یا اساں ہی پیدا کرن والے اساں ہی مقرر کیتی تھواڈے وچ موت اساں ایں تو بے وس نہ کہ تھواڈی جہ تے تھواڈے وانگو بائے لوگ پیدا کروں تے تھواکو اے جی صورت وچ پیدا کروں جے کو تساں نیوے جان دے تھواکو چنگی طرح معلوم ہے اپنی پہلی پیدائش دا وقت تساں ایں دی وچ غور و فکر کیوں نیوے کریندے
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
کیا تساں غور نہ لٹھے جرا بیج تساں چھٹیندے وے سچ سچ دساؤ क्या तुसा ही कुछ जमेंदे वे या असा ही कुछ जमावण आले हैं। अगर असा चाहूँ तो एक चूरा चूरा बना लियों तो वह तुसा तलिया मलेंदे रह वंजो। हाय असा तो कर्जा दे बार हेठों दब के रह गए हैं, बल्कि असा तो हैं ही बदनसीब।
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
کیا تُساں اون پانی کو غور نہ لٹھے جرا تُساں پیندے وے؟ سچ سچ دساؤ کیا تُساں ایکوں جھاڑے چو لہائے या असा हैं एक लहावण आले? अगर असा चाहते तो एक लूणा ते कौड़ा बड़ा लेंदे, वह तुसा शुक्र अदा क्यों नहीं वे करेंदे?
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فسبح باسم ربك العظيم
کیا تساں غور نہ لٹھے بھاکوں جے کو تساں بلیندے وے؟ سچ سچ رساؤ کیا تساں ہی دے درخت کو پیدا کیتے یا اساں ہی پیدا کرن والے؟ اساں ہی بنائے ایک نصیحت تے فائدہ مند جنگلاں چ رہن والیاں واسطے۔ بس اے حبیب تساں اپنے عظیم رب دے ناں دی پاکی بیان کرو۔
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
بس میں قسم کھاندا انہ جہیں دی جتھا تارے لاندن، اگر تسا سمجھو تا اے بہوں وڈی قسم اے، یقیناً اے قرآن بہوں عزت آلا ہے تے اے ہی کتاب اے جڑی محفوظ اے، ایکو ہتھ نہیں لا سکدے مگر اوے جڑے پاک ہیں۔ اے نازل کیتا گئے سارے جہاناں کو پالن والے دی بارگاہ اچوں۔
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
کیا تساں قرآن پاک کو ہلکی شے سمجھیندے وے؟ ایندی بے پایا برکتاں دے باوجود تساں اپنے نصیب وچ ایو گدے کہ تساں اکو کوڑا دے رہے وے۔
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
وَتُسَنْ رُوحُكُ وَلَا كِيُوْ نِوَي چھُڑَيْنْ دے جیرے او نرگڑ تک پہنچ وین دیئے تے تساں اون ویلے اون دے نال باہے کے ڈے دے پائے ہوندے وے، تا اساں اون ویلے وی تھوڑے کولوں مرن والے دے زیادہ نیڑے ہوندے ہیں، لیکن تساں نیوے دیکھ سکدے۔ وقت اگر تساں حساب کتاب دے دیونے دار نیوے، تا تساں کیوں نیوے ولا چھڑیں دے مرن والیاں دی روح کو اگر تساں سچے ہی وے؟
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
وقت اگر او مرن والا اللہ دے نیک بندیاں دے وچو ہو سی تا اون دے واسطے آرام ہو سی تے خوشبو والا غذاواں ہو سن تے سکون دیون والی جنت ہو سی تے اگر او اصحاب یمین دے ٹولے چوں ہو سی تا او کو آکھیا ہوئے سی تھواکو سلام ہوئے اصحاب یمین دے پاسوں۔
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فسبح باسم ربك العظيم
تے اگر او مرن والا جٹھلاون والا چوں تے گمراہاں چوں ہوسی تا اون دی مہمانی ابلدے ہوئے پانی نال ہوسی تے او کو ورنا پوسی بھڑک دی ہوئی دوزخ وچ یقیناً جو کچھ بیان تھے یقیناً اے حق کے وط اے حبیب تساں عظمت والے رب دے نام دی پاکی بیان فرماؤ.
Download from upnafm.com.